Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 24 декабрь дүшәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Яңа сайланган Русия Дәүләт Думасы үзенең беренче утырышына җыелды. Русиядә яз көне үтәчәк президент сайлауларына 6 намзәт теркәлде. Аларның 3-се партияләр вәкилләре, 3-се бәйсез намзәт. Үзбәкстанда якшәмбе көнне үткән президент сайлауларында Ислам Каримов тагын 7 елга президент булып сайланды. Русияның яңа сайланган Дәүләт Думасы дүшәмбе көнне үзенең беренче утырышын үткәрде. Беренче утырышка хас тантаналы өлештән соң депутатлар Думаның рәисен, аның урынбасарларын һәм эш тәртибен раслады. Конституцион күпчелеген бердәм Русия вәкилләре алып торган Дума бу мәсьәләләрне алдан көтелгәнчә җиңел генә чиште. Али Гилми сөйли.
Думаның беренче утырышын гадәттәгечә иң өлкән яшьтәге депутат ачып җибәрде. Бу ел ул коммунистлар фиркасы вәкиле, Нобель бүләге иясе Жорес Алфоров булып чыкты.
Первое заседание Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации объявляю открытым.
Физика галиме булган Жорес Алфоров илдәге ярлылыкны бетерүне Думаның төп бурычы дип атады. Байлар белән ярлылар арасындагы аерманы яхшырак сүрәтләү өчен ул кулына шампан чокыры алды. Чокырның шәрәп сала торган өскөлеше 10% байлар булса, аларны күтәреп торган аягы 10% ярлылар диде ул. Байлар белән ярлылар арасындагы чагыштырма совет чорында 4-1 булса, хәзерге Русиядә 30-1 җиткән. Алдынгы илләрдә ул 8-1 чамасы. Русиянең тулаем җитештерү күләме дә алдынгы илләрнекеннән 5-7 тапкыр азрак, диде галим. Кулындагы шампан чокырын бәреп уатып, Алфоров байлар белән ярлылар арасындагы аерманы киметергә чакырды. Беренче утырышка президент Владимир Путин килер дип көтелсә дә, ул килмәде. Аның урынына хөкүмәт башлыгы Виктор Зубков килеп, депутатларны хөкүмәт белән килешеп эшләргә чакырган чыгыш ясады. Асылда мондый өндәүләрнең кирәге дә юктыр. Думадагы 450 урынның зур күпчелеген, 315 урынны президент Путинны хуплаган Бердәм Русия фиркасы вәкилләре алып тора. Коммунистларның 57, ЛДПР фиркасының 40, Гадел Русиянең 38 урыны бар. Утырышның икенче өлешендә Думадагы кәнәфиләрнең хуҗалары хәл ителде. Дума рәисе итеп алдан көтелгәнчә кабат Бердәм Русия җитәкчесе Борис Грызлов сайланды. Аның беренче урынбасары шулай ук алдан көтелгәнчә чыгышы белән Татарстанның Олег Морозов булды. Калган 9 урынбасарның 6-сы Бердәм Русиядән, 3-се Думадагы 3 партиядән. Думадагы 32 комитетның 26-сын Бердәм Русия вәкилләре җитәклеячәк. Калган 3 партиягә 2-шәр комитет эләкте. Депутатларның берсе Станислав Говорухин мәдәният комитеты җитәкчесе итеп, җырчы Иосиф Кобзон урынына башка кеше тәкъдим ителүгә каршылык белдереп карады. Шушы кытаршылыкны искә алмаганда, барлык оештыру мәсьәләләре алдан килешенгәнчә шумагына бер мәшәкатьсез хәл ителде дияргә була. Дума алга таба да шушы рәвештә эшләүен дәвам итер дип фаразларга була. Оппозиция һәм халыкара күзәтүчеләр 2 декабрь сайлаулары Бердәм Русия файдасына хәрәмләшүләр белән үтте дигән дәгъва белдерә. Түшәмбедә оппозициядәге башка Русия хәрәкәте вәкилләре Дума утырышына каршылык белдереп пикет үткәрде. Европа илләре һәм Кушма штатларда Русияне Дума сайлауларында тәртип бозу дәгъваларын тикшерергә чакырды. Әмма Русия президенты Владимир Путин бу сайлауларны илдәге сәяси тотрыклылыкның яхшы үрнәге дип атады. Ул шулай ук Бердәм Русиянең җиңүе аңа президентлыктан киткәч тә Русиянең сәяси сәхнәсендә калырга мөмкинлек бирә дигән иде. Соңрак Путин беренче вице-премьер Дмитрий Медведев 2 мартта президент булып сайланса, үзе премьер-министр булып калырга теләк белдерде. Яңа Думаның киләсе утырышы гыйнвар аенда үтәчәк.
Шулай итеп, өч атна элек кенә яңа думасын сайлаган Русия инде хәзер март башында үтәчәк президент сайлауларына әзерләнә. Якшәмбе көнне Русия Үзәк сайлау комиссиясе президентлыкка 6 намзат дәгъва итәчәк дип белдерде. Аларның өчесе партияләр исеменнән тәкъдим ителде, өчесе бәйсез намзатлар. Британиядә яшәүче язучы Владимир Буковский һәм тагын 6 намзатны комиссия теркәүдән баш тарткан. Бу хакта бүген матбугатта дөнья күргән мәкаләләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Киләсе ел мартның 2-сендә үтәчәк президент сайлауларында намзатлар булып, премьер-министрның беренче урынбасары Дмитрий Медведев, коммунистлар юлбашчысы Геннадий Зюганов, либерал-демократлар башлыгы Владимир Жириновский, элеке премьер Михаил Касьянов, уң кешеләр берлеге рәисе Борис Немцов һәм Демократик партия юлбашчысы Андрей Богданов катнашачак дип хәбәр итте Үзәк сайлау комиссиясе. Медведевны Бердәм Русия һәм Гадел Русия фиркаләре, Зюганов белән Жириновскийны үз партияләре тәкъдим итте. Бу дүрт фиркадан тыш Русияның Дәүләт Думасында башка сәяси көч юк. Шуңа күрә Үзәк сайлау комиссиясендә аларның намзатлары автоматик рәвештә теркәлде. Қолған үш нәмзәт 16 ғинварға қадар 2 миллион имза жиып, оларны комиссияға тапшырырға тиеш. 10 кешілер бірлігі мәғлүмәтлеріне қарағанда, бұл мүмкін түгел. Үлгірір үшін күніне яқынша 100 мін имза жиярға керек. Шимбе күнні Үзәк сайлау комиссиясы 7 бәйсіз нәмзәтінің ғаризасын тіркемәді. Оларның бірсі әлі совет шүрінді оқ елден кеткен, қазір Британияда яшаушы язушы Владимир Буковскийны қайды. Оны нәмзәт етіп тіркемәуге комиссия 3 сәбәп кетірген. Ул соңғы 10 ел Русияда яшәмәгән, нәмзәт исә Русияда яшәгән кеше булырга тиеш. Буковский Русия ватандашы түгел, ә Британия ватандашы. Һәм өченче сәбәп, Буковский үзенең язучы булганын дәлилли алмаган. Бу сәбәпләр Буковскийның интернеттагы сәхифәсендә китерелгән иде. Язучы үзе бу карарны сәяси карар дип атады, дип яза Moscow Times басмасы. Яблоко фиркасы сайлауларда Буковскийны яклаячагын хәбәр иткән иде. Комиссияның аны ярыштан төшерү карарыннан соң Яблоко үз тарафдарларын сайлауларда катнашмаска чакырырга мөмкин. Нигенә булмасын, 2 март сайлауларында Дмитрий Медведев җиңәр дип фаразлана дип дәвам итә мәкаләсен Moscow Times басмасы. Жұма күнні сайлау комиссиясының өзінде болған бір өзгерішті мәғлімет шаралары иқтибарынан шетте қалмады. Путин комиссияға яңа ағза белгіледі. Игорь Федоров орнына ол өз администрациясының ішкі саясат бөлігі басшылығы орынбасары Леонид Ильбевні қойды. Коммерсант газетасы жазуынша, бұл Кремльнің комиссия үстінен контролін тағында нығытачақ. Матбуғат бұл күндерде Путин һәм оның варисы саналған Медведевнің саясаттан тыш шұғылдары турында да язды. Дзюдо күрешінде қара белбау дәрежесіне ие болған Путин дзюдо турында ДВД шығарған. Дүрісірегі бұл күнігілеріні дүния һәм олимпия ойынлары чемпионы Ясухиро Ямашита һәм Владимир Путин бірге әзірлеп түшіріп ДВД ясаған. 2 ел әлік Путин һәм Ямашита Петерборда әлік Путин оқыған мәктепті дзюдо дәресін берген еді. Соңғы тапқыр ол Ямашита білен көптен түгіл Японияға сәфәрі уақытында көрішкен болған. Дзюдо үйренушілер үшін ДВД дәресін олар бірнеше ел әлік әзірлеген болған. Дмитрий Медведев йога белән шөгыльләнә икән. Петербурдагы йога үзәге рәисе Бородаенко сүзләренә караганда, аның йога белән шөгыльләнүе шунда ук күренә. Ул төз гәүдәле, йөзе тыныч. Аңа ял итәр өчен 15-20 минутлык күнегү дә җитә, ди йога үзәге башлыгы.
Үзбекстанда исә президент сайлаулары якшәмбе көнне үтте. Анда 4 намзатның берсе булган, илне 18 ел буе җитәкләп килгән Ислам Кәримовның җиңеп чыгуы игълан ителде. Үзбекстан сайлау канунларын, кеше хукларын бузу турында күп кенә гаепләүләр дә булды. Шул хакта Мәтин Карышмас сөйли.
Үзбекстан Үзәк сайлау комиссиясы сайлауда катнашу хукына ия булган халыкның 33%-ның сайлауда катнашуларын белдерде. Үзәк сайлау комиссиясы матбугат вәкиле Низаметдин Нурматов Азатлык радиосына сайлау нәтиҗәләре турында булай диде.
Менә сайлаучылар рәхәтлеге кертелгән
Сәгать 12-гә кадәр сайлаучыларның 60%-ы тавыш биргән иде. Сайлауның хукуки булуын әйтергә нигез бар. Үзбекстандагы кайбер кеше хукуклар активистлары сайлау бүлікшелерінде тауыш беру тәртібінің бұзылуын көрсеткен дәлелдер барды.
Мана мен өзім барған сайлау учаскасында Фарғана шәһрінің 10-нші мектебінде жайласқан сайлау учаскасында көзім алды.
Мен барған сайлау бүлікшесінде, яғни Фарғана шәһрінің 10-нші мектебінде әзірленген сайлау бүлікшесінде бірнеше кісінің бүтін ғайласы есімлігінен тауыш беруін көрдім. Мұндан тыш сайлау тартмалары алдында отырған кіші бір қатынға сайлау қағазында қайсы фамилия үстіне тамға басырға екенін үйретеді, яғни Кәрімов фамилиясын білгілерге.
Яғни осы Ислам Кәрімовтің мәнісін түсіндірді.
Деп айтты Ферғанадағы кіші құқықтары активистларынан Ғабделсәлем Арғашиев. Өзбекстанның Джиза шәһәріндегі басқа бір кіші құқықтары активисті Бахтияр Хамраев мауыш тәртіп бұзулар турында радиобызға бұлай дейді.
Бардым. Күзәттім, жүзе...
Бардым һәм күзәттім. Біріншіден сайлау бик жетті күзәті астында өтті. Икіншіден мені иншок қаттырғаны кішілерінің 2, 3, 4, хатта 6 тапқыр сайлау бюллетін тартмаға ташлаулар болды.
Сайлау бюллетінлерін ташлау бір шей әтті.
BBC кібі халығара хабер агентлықларына да Өзбекистанда президент сайлауы барыш турында тапшырлар ясарға рұқсат етілмеген. Русияның бірінші каналының халығара бүлігі башлығы Виктория Новикова сайлау барыш турында тапшыру ясау үшін рұқсат берілмеу турында айтты. Хатта Еуропада халықара еминлік һәм хезмәттәшлік ұйышмасын сайлау күзәтү бүлеге дә Өзбекстанда шикләнгән сандагы күзәтүчеләрен генә җибәрә алды. Өзбекстандагы АКШ илчелеге вәкилләре сайлау барышын күзәтүчеләр арасында иде. Elçilikning bir necha vakili bugungi saylov natijalarini kuzatdi. Ma'lumot to'playmiz. Dedi Toshkentdagi OQSh elchiligi matbuot vakili Molly Stephenson. Esinga kelgan xabarlarga qaraganda Islom Karimov tovushlarning 88%-ni olib, 3-chi tapqir prezident bo'lish huquqini qozongan. Qolgan nomzodlardan esa Demokratik xalq partiyasidan Asliddin Rustamov esa 3.7%lik tovushni olgan. Saylovlarni kuzatgan Yevropada yimini ham xizmatdashlik uyushmasida O'zbekistondagi saylovlarda chin oppozitsiyaga o'rin berilmadi, ham O'zbekiston bu saylovlarda demokratik saylov shartlarini buldira olmadi, deb bildirdi.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Программа бізнің олдағы үліші Озатлықның Қозан студиясынан дәуам етті. Ондағы хәбәршілері біз Татарстан яңалықлары білен тоныштырыр. Қозаннан сізіне Нуайл Олан сәлемлі.
Бүгінгі шығарылышы бізні мұқтарым тұңлаушылар екшембі күнні Қозанда озған урам жиынынан башлайбыз. Русияның мәғариф турындағы қануынынан түбәк һәм милли компонентның түшіп қалуы күн үзәгіндә һәм бу хәл бір түркім татар яшьләрендә урамға шығарға мәжбүр итте. Олар һаваның салқын булуына қарамастан, Жияуле Баумын урамында һәм Кирмән янында пикет үткәрде. Хәбәршебез Амил Нурның язмасы әнә шул хакта.
Қазан үзәгіндәге Баумын урамы һәм Кремль каршындагы пикетне үзләрен инициатив яшьләр төркеме дип атаучылар оештырган. Ни өчен оештырулары турында Наил Нәбиуллин сөйли.
Татар яшьләре дә региональ компонент атнияҗәдәгән законга каршы.
Пикет ясау турында җомга көнне билгеле җырчы һәм җәмәгатьчелеклесе Сәүбән Закир шәһәри дәрәсенә белдерү керткән. Дигәнгә рәсми җавап килеп җитмәгән. Оештыручылар пикет ясар өчен аларның безгә җавабы кирәкме диде. Килгән хукук саклаучылар, язылган кагазларны укып һәм язып йөрүчеләр, шәһәр администрация вәкилләре алардан бары тик сез кайдан килеп чыктыгыз сын? Моңарчы күренгәнегез юк иде дип кенә сорады. Оештыручылар без татар иҗтимагы үзәгеннән түгел дип җавап берде. Оештыручы Сәүбән Закир үзе сөйли.
Бу бер төрле протест булдыру инде.
Пикетта катнашучылар саны төптегәл 7 иде. Аларга зәмһәрир суыкта йөрүче сирәк саннылар тилектәшлек күрсәтте. Айрыша яңа ел бәйрәме уңайыннан урамда йөрүче балалар Татарстан байрагына Акбарс чемпион, Рубин дип тавыш белдерделәр. Тик мондый мөнәсәбәт пикетка чыгучыларны аптыратмады. Миләүшә Закирова бернигә дә карамыйча телешен кырышачакларын әйтте.
Бөтен кеше безне куячакбыз. Менә бу законны гамәлгә ашырмасын өчен без үзебезнең телебезне сатмаячакбыз һәм бер кешегә дә аны таптатырга бирмәячәкбез.
диде муйнына без Татарстан һәм Россия Федерациясы Конституциясын бузуга каршы дигән язу үлгән Миләүшә Закирова. Пикетны оештыручылар, мәгарифтә милли төбәк компоненты юкка чыгарылса, туган телдә укыту бетәр, аның өчен сәгатьләр бирелми башлар дип курка. Татарга гына кагылмый, ул бар халыклар өчен дә мөһим дип саныйлар. Оештыручыларга Якутск шәһәрендә пикет узуы турында хәбәр килгән булган. Шулай ук инде Азатлык радиосы алдан ук хәбәр иткәнчә, Татар конгрессы, мәгариф берлеге Татар иҗтимагый үзәгенә түгел, Татарстан дәүләт советы да, хәтта Татарстан президенты да борчулар, мөрәҗәгатьләр кабул иткән булган. Бар татар җәмәгатьчелеген борчыган сорау Русия парламентының мәгарифтә милли һәм төбәк юнәлешен төшереп калдыру мәсьәләсендә Татарстан дәүләт шурасының һәм Шәймиевнең үзенең Русия президентына мөрәҗәгать юллавын Татар конгрессы курылтаенда әйтелгән иде. Бу хакта ул чыгышның кыска гына булган урыс телендәге өлешендә белдергән иде.
Надеюсь, что новый состав Госдумы вернется к рассмотрению данного закона. Надо четко представлять себе, что наличие национального образования народа Российской Федерации рассматривает как важное завоевание демократии.
Яңа дәүләт думасы бу канунны кабат карар дип мин ышанам. Русиядәге халыклар милли белем бирүне демократиянең иң зур уңышы дип кабул иткәнне дөрес аңларга кирәк дип белдергән иде Минтимер Шәймиев. Ә пикетне оештыручылар күтәргән шигарьләр арасында шулай ук татар телеңне таптатма, телсез милләт юк, без татарлар дәүләтсез дә, телсез дә, БМУ кая карый кебекләр бар иде.
Хәбәрчебез Амил Нур Русия мәгарифеннән милли һәм төбәк компонентының төшеп калуына каршылык белдереп, Казанда татар яшьләре үткәргән пикет турында сөйләде. Әле яңарак кына Татарстан мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев әлеге мәсьәләгә мөнәсәбәттә булай дип белдергән иде. Төбәк компонентын төшереп калдыру милли мәгарифтә милли республикаларга нык китереп сугачак. Аякка баса алырбызны әйтә алмыйм. Бу хәл республикалар шул исәптән Татарстан мәгариф системасы юлы да томырдан үзгәртергә мөмкин, диде Татарстан мәгариф министры.
Азатлыкта Казан авазы.
Европадан көнбатыш Кытайга кадәр сузылачак машина юлы Татарстан аша да узарга тиеш. Бу юлның якынча 3000 чакрымы Казакстан җиреннән 2000-нән артыгы Русия аша булачак. Аңа Казан-Оренбур юлы да кушыла. Шунысын әйтергә кирәк, әлеге юлның бүгенге көндә сыйфаты бик начар. Бу хәлендә ул Кытай юлының бер өлеше буларак кабул ителә алмаячак. Әлеге мәсьәлә хакында Татарстан җитәкчелеге Казакстан һәм Оренбур вәкилләре белән очрашып сөйләште. Әмединнең язмасы аларның килешүләре хакында.
Казан-Оренбур юлы иң югары сыйфатлы Европа көнбатыш Кытайга юлының бер өлеше булачак дигәч, күп кенә машина йөртүчеләр елмаеп куя. Моңа ышану авыррактыр. Казан-Оренбур юлының республикадагы абруе Казан-Чаллы юлының кысыман бик түбән. Сыйфаты буенча да, үлем очраклары саны буенча да. 3 ел элек монда республикада иң зур 10 чакрымга сузылган күпердә салдылар. Сыйфаты менә дигән, әмма машина йөртүчеләрнең 600 чакрымга сузылган Казан-Оренбур юлының шушы күпер җирегенә яхшы сыйфаты белән сөендерә. Күпердән чыкканда асфальт юлдан кәҗә тыкрыгына күчкән сыман була инде дип шаярып та куя машина йөртүчеләр. Европадан көнбатыш Кытайга сузылган юл исә беренче категориядә булырга тиеш. Бу юлның 3000 чакрымы Казакстан җирләренә туры килә. Русия буенча сузылган 2000 чакрымның 120-се генә бүгенге көндә беренче категорияле. 300-е икенче, 600 чакрымы 3нче категория, ягъни начар сыйфатта. Шушы Казан-Оренбур юлы да инде. Бу юлны төзекләндерү максатыннан эш башлау өчен Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов, Оренбур өлкәсе башлыгы Алексей Чернышов һәм Казахстанның Актуба өлкәсе хакиме Елеусин Сагендиков очрашып карарлар кабул иттеләр. Казан-Оренбур юлын 3-нче дәрәҗәдән 1-нчегә күчерү өчен 30 миллиард сум кирәк. Бу акчалар каян алыначак дигәнгә Татарстанның транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Илдус Фәсхетдинов әйтүенчә, бу өлешкә әле 3 миллиард сум гына инвестицияләр кертелгән. Бүгенге көндә Шәле, Соискан тауы Алексеевск, Әлмәт арасындагы юллар цикләндерелә. Соискан тауы Алексеевск юлына 1 миллиард та 800 миллион сум кертелгән, Алексеевск Әлмәт юлына 1 миллиард сум инвестицияләр кертелгән министр сүзләренчә. Моннан тыш ул бу юлның төзелүен Татарстан өчен тагын да күбрәк икътисади мөмкинлекләр ачачак дигән очрашу барышында. Шулай ук бу юлның инвестиция хисабына төзелгәнен исәпкә алганда, аларның кайбер өлеше түләүле булуы мөмкинлеге дә бар. Оренбур өлкәсе башлыгы Алексей Чернышов әйтүенчә, Татарстан белән Оренбурга Казахстан белән элемтәләрне ныгыту яхшыга гына, чөнки бу ил белән тышкы икътисади элемтәләр һаман ныгый бара. Узган ел бу республикаларның Казахстан белән товар әйләнеше 1,3 миллиард доллар тәшкил иткән. Моннан тыш Актубай, Оренбург, Казан юлы Европа белән Көнбатыш Кытайны тоташтыручы иң кыска юл булып тора. Европа Көнбатыш Кытай юлы шулай ук Түбән Новгород, Мәскәү, яисә Петербурдан да үтәчәк. Тегәл кайсы шәһәрдән үтүен 2008 елның 1-нче яртысында гына билгеле була дип белдергән Русиянең транспорт министры Игорь Левитин. Барлыгы исә Европа Көнбатыш Кытай юлының Русиядән үткән өлешен цикләндерүгә 700 миллиард сум китәчәк.
Хәбәрчебез Гадил Галәметдин Татарстан аша узачак Европа һәм Көнбатыш Кытай юлының киләчәге турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Чаллыда игенәчеләр эшенә йомгак ясалды. Билгеле булганча, 2007 ел Татарстанда хәйрия йылы буларак узып бара. Бу көннәрдә йыл бетәргә әз генә вакыт калганда төрле ширкәтләр, хөкүмәт оешмалары хәйриячелеккә хисап тота. Чаллыдагы эшмәкәрләрне, төрле ширкәт җитәкчеләрен халыкның фәкыйрь катламына булышырга мәҗбүр иткәннәрме? Бу гамәлләр ихлас күңелдән булганмы? Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз әнә шуларны ачыкларга тырышты.
Хәйрия йылы йомгаклары буенча Чаллының иң эре ширкәте булган КамАЗ беренчелекне алды. Икенче урында шулай ук иң эре төзелеш берләшмәсе саналган КамГЭС ширкәте. Аларның хәйрия чараларына күпме акча тотканлыклары хакында мәгълүматлар әйтелмәде. Шулай да КамАЗның уннан артык бүлемтек ширкәтләренең берсе булган тимерчелек заводы хәйрия максатларына 3 миллион сум акча сарып иткән. Йомгак ясау тантанасында мондый саннар да әйтелде. Ел барышында хәйрия чараларында 22 мең кеше, уйышма һәм ширкәтләр катнашкан. Алар инвалидларга, ятимнәргә, фәкыйрь яшәгән гаиләләргә барлыгы 219 миллион сумлык ярдәм күрсәткән. Ярдәм итүчеләр арасында 70 яшьне узган Мәскүдә апа да бар. Ул артык зур булмаган пенсия акчасының бер өлешен ятимнәр йортына илтеп биргән. Шәһәр хакиме Илдар Халиков аңа рәхмәт хаты тапшырды. Оренбург шәле бүләк итте. Исемнәре телгә алынучылар арасында Гүлнар Әхмәтова җитәкчелек иткән социаль яклау идарәсе хезмәткәрләре дә бар. Алар ел буена 16 килограмм кан биргәннәр. Халыкның мохтаҗ өлешенә ярдәм итүдә энергетик мәдәният сарае директоры Гүлзада Ырзаева, Чаллы татар драма театры җитәкчесе Рашат Файзрахманов та өлеш керткән. Бу эшне алар мәҗбүри башкарганмы, ихлас күңелдәнме? Шушы сорауга аларның җаваплары мондый.
Монда мәҗбүри дигән әйбер булырга мөмкин түгел. Бу шин күңелдән булганда гына шин хәйрия була. Бер мыскалдан хирис әйбер юк. Монда бүтүнсе дә шин күңелдән эшләнгән әйберләр.
Без бит эшләгән эшләребезне эшлибез дип, кеше күрсен дип эшләмибез. Балаларга, мохтаҗ кешеләргә ярдәм итү языннан. Инде Аллага шөкер, үзебезнең коллективыбыз белән менә шушы хәйрия елында эшләгән эшләребез турында әйтеп түгел, ә киләчәктә дигән аларга ярдәм кулы сузырбыз дип, һәм алар белән бер рәттән бергә яшәрбез дип ышандырып каласы килә. Менә
ни өчен җиңүче булдыгыз, җиңүче сен берелде.
Шәһәребездәге сукыр балалар өчен хәйрия спектакле күрсәтеп, һәм шушы спектакльдән кергән акчага шушы сукыр балалар өчен бик кыйммәтле китаплар Мәскәүдән алдырдык.
Эшмәкәр Марат Гарифуллин бер фәкыйрь гаиләгә 35 мең сумлык ярдәм күрсәткән. Ятим балага суыткыч, телевизор да бүләк иткән. Пенсионерларга 68 мең сумга газета журналга яздырткан.
Дигән күп сүз әйттеләр. Аллаһ Тәгалә ризалыгыдай. Бу бит Аллаһ Тәгаләдән чыккан. Әгәр кем Аллаһ Тәгаләгә якын, кем аның тыелганын тыелып, кушылганын кушылып эшләй икән, шул бит безнең мусульманнарның иң беренче билгесе ул кешелеклек, ул мәрхәмәтлек. Берни мәҗбүри юк, бер нәрсә юк. Кешелекле шул кеше дәрәҗәсен саклап калган кеше бу дөньяда үзен ул мусульман янында, ул Аллаһ Тәгаләнең янында, ул кыелган кеше бу, ул мәрхәмәтле, ул әлбәттә ярдәмсез кеше түгел ул булган кешеләргә ярдәм итә.
Әлеге язмада Марат Гарифуллин, Рашат Файзрахманов, Гүлзада Ырзаева фикерләре яңгырады.
Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз язмасын тыңладыгыз.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
21-22 декабр көндәрендә Казанда Шираттагы Татар җыры фестивале узды. Татар эстрадасының иң зур чараларының берсе булган әлеге фестивальне Барс Медия ширкәте үткәрә. Бу юлы башка еллардан аермалы буларак альтернатив музыка буенча да җиңүчеләр ачыкланды. Татарстанның иң зур җитәкчеләре килеп, концертның башыннан ахырына кадәр тамаша кылды. Татар эстрадасы фестивалендә хәбәрчебез Гөлна Шәйхетдин дә булып кайтты. Хәзер аңа сүз.
Татар эстрадасы тормышында иң әһәмиятле ел вакыйгасы Татар җыры фестивале быел 8-нче тапкыр үтте. Татар концертлары арасында иң дәрәҗәлесенә әверелгән Татар җыры фестивале быел да тамашачыларның игътибарын җәлеп итте. Билет бәяләре 500 сумнан башлап 2000 сумнан да кыйбатрак булса да, халык акчасын җәлләмичә зал тутырып килгән. Республика президенты Минтимер Шәймиев, Хөкүмәт җитәкчесе Рөстәм Миңниханов, Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, район җитәкчеләре, төрле министрлыклар һәм ширкәт вәкилләре тамаша кылды. Алар белән бергә ял итәргә яшьләр, урта буын кешеләре, әби-бабайлар да килгән иде. Фестивальнең беренче көнендә Йолдызлар фабрикасы проектының финал концерты узды. Бу көн көтелмәгән дуэтларга, яңа исемнәргә, таныш хитларга һәм өр-яңа җырларга бай булды. Сәхнәдә яшьләр инде танылган артистлар белән бергә дуэтта җырлады. 3 ел дәвамында эшләп килгән әлеге проект күп кенә яшьләргә зур сәхнәдә беренче адымнарын ясарга ярдәм итте. Әйтик, кайчандыр фабрикант булган Салават Миңниханов, Ландыш Нигъмәтҗәнова, Иркә Илдар Ахмәтов, Румия Фәтхетдинова инде бүген популяр җырчылар һәм алтын барсга лаек булучылар арасында. Әлеге проект эшчәнлеген танылган җырчылар Хәния Фәрхи һәм Айдар Галимов та уңай бәяли.
Бу проектка минем бик уңай карашым, чөнки иң мөһиме яшьләрнең зур сәхнәгә чыгу мөмкинчелеге бар. Бик күп яшьләр тартыла хәзер сәхнәгә. Ул бик матур, яхшы күренер. Тырышлары алга китәчәк, кемдер инде үзен сынап карый да, төшеп тә кала, ансы да гадәти хәл. Мин инде 3-нче ел элек Иркәне алып чыккан идем сәхнәгә. Ул бик матур старт алып китте. Быел фән рисемле җегет белән чыктым мин, әйтәсеңме? Без аны белән күптәннән инде дуэтлаган шикелем хис иттем. Җырласыннар яшьләр, алмаштылар килсеннәр.
Мин беләм 700 кеше арасында алар сайланып алынган икән, беләм. Шуңа оештыручылар яңылышмагандыр дип уйлыйм. Тик шунысын әйтергә кирәк, бу әле менә шу фестивальдә әзерләнеп дә чыктың да, инде йолдыз булдың дип уйлаучылар яңылыша әлбәттә. Монда бу беренче адым, алар үзләре дә аңлыйлар дип уйлыйм. Әле күпме эшлисе бар, күпме үзеңне эзлисе бар, үзеңне табасы бар. Менә шу үзләрен тапсыннар ялар. Шундый теләк.
Ә менә 22 декабрь кичендә Татар җыры 2007 халыкара эстрада фестивалының гала-концертында агымдагы елда яңгыраган иң популяр татар җырлары һәм җырчыларына алтын барслар тапшырылды. Быел аларның саны 22-гә җитте. Менә 2-нче ел рәттән бүләкләү ел дәвамында популяр җырлар юнәлеше буенча түгел, ә 18 төрле номинациядә үтте. Алар 2007 елның иң яхшы җыры, ел ачышы, иң яхшы альбом, иң халыкчан җырчы, иң яхшы клип, иң яхшы дуэт исемнәренә бүленгән иде. Шулай ук быел 5 яңа номинациядә булдырылган иде. Алар елның музыкаль ташкыны, татар җыры легендасы, иң популяр автор башкаручы, иң яхшы рок проект һәм иң яхшы рэп проект. Рок проектында җиңү яулаган Илсия Бәдретдинова өчен бу көтелмәгән яңалык булган.
Бер нәрсә көтелмәгәне, беренчедән көтелмәгәне алтын барс безгә бирерләр дип, икенчедән 6 ел элек язылган җырны сайларлар дип уйламаган идек, чөнки бу уйлану җыры. Кызык кына килеп чыкты, безне рок проект итеп чыгардылар и шушындый җыр белән чыгардылар, уйлану җыры. Мин иң яхшы җырым уйлану җыры дип уйламыйм. Безнең бик кәттә җырлар бар, чынлап торып рок җырлар бар. Ләкин ничек кенә булмасын, мәсәлән, Татарстанда берничә рок проект булып, арасыннан мине сайлап алганнар икән, һәм алтын барс премиясе биргәннәр икән. Барс Медиа компаниясен рәхмәттән башка бүтән сүз юк.
Әйтергә кирәк, әле узган ел гына Йолдызлар фабрикасында катнашкан Алина Сафиуллина быел инде ел ачышы номинациясендә алтын барска лаек булды. Ул үзенең шатлык хисләре белән Азатлык радиосы белән дә уртаклашты.
Узган ел Салават абый белән җырларга туры килде бит. Һәм быел алтын барс алгач бик нык шатландым һәм бераз каушау булды әлбәттә. Әле үткән ел гына фабрикант булгачтын инде бер ел эчендә шушындый уңышка ирешүем өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чын татар моңын яратып яшәүче тамашачыларыбызга.
Ә менә иң яхшы автор башкаручы номинациясендә Зөлфәт Хаким моннан 15 ел элек язылган Нәрсә булды сиңа бүген җыры белән алтын барска лаек булды. Әйтергә кирәк, гадәттә Татар җыры фестивале гала-концертының иң соңгы башкаручысы һәрвакыт бер үк була торган иде. Иң мәшһүр, иң дәрәҗәле җырчы сыйфатында сәхнәгә Салават Фатхетдинов чыгып концертка нокта куя иде. Бу юлы исә ноктаны куючы Зөлфәт Хаким булды. Ул җырның шигъри һәм фәлсәфи мәгънәсе, милли рухы эстраданың заманча ритмына, биюләргә һәм матур киемләргә караганда әһәмиятлерәк булуын раслады. Зөлфәт Хаким башкарган җырлар элекке елларда иҗат ителгән булса да, алар бүген дә популяр.
Бу җырларны бит мин язган инде. Моннан 15 ел элек. Ул күрә шундый ук менә шушы җырны язгандагы хисләр белән бик шатланып, рәхәтләнеп җырладым. Ул җырларны минем бик яраталар икән һаманда әле.
Быел Салават Фәтхетдинов, Айдар Галимов һәм Хания Фәрхи 8-нче тапкыр бар сыннарына лаек булды. Инде 8-нче ел рәттән татар җыры сәхнәсендә чыгыш ясасалар да, дулкынлану хисләрен аларда яшермәде.
Алтын барыс алу ул тагын 2-нче елга әзерлекләргә бик зур стимул бирә. Мин аның белән горурланам. Бирсәм Худай киләсе елларга да җырларым халык күңелендә урын алса иде.
Уйлап барасаң, җанап та 8-нче тапкыр хәдер инде яләшеп, туеп, тиге арып та битергә мөмкин булар. Аллаһ шөкер, ниндидер яңа хисләр, яңа эмоцияләр табыла. Мин шуңа шатланам. Мин аны санап та бармаган иман, менә сез генә санап әйттегез. Мин аны хәзерлекте белгән. Вакыт тиз үтә икән.
Фестиваль исә гадәттәгечә концертта катнашкан җырчылар күмәкләшеп татар җыры гимнын башкару белән тәмамланды.
Гүлнар Шәйхетдин татар җыры фестивале йомгаклары турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Сез 24-нче декабрь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстан Конституциясе көне уңайыннан дәүләт җыелышы бинасында дөньяда һәм Русиядә дәүләт төзелешендә үзәк һәм төбәкләрнең бергә эшләү тәҗрибәсенә багышланган халыкара конференция үтте. Башкортстан эшкуарлары шурасы рәисе Николай Швецов исә бу көнне мәскәүләштерелмәгән конституцияне искә алды. Фәләх мәчете имамы кулга алынган Сәйд Байбурин тарафдарлары аны яклауны дәвам итә. Уфада Байбуринга каршы чыгарылган яңа гаепләүне кире алу таләбе белән пикет узды. Башкортстан яңалыклары белән Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин.
24 декабрь Башкортстан Конституциясе көне. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов әлеге көн уңайыннан башкортстанларга котлау күндерде. Анда Конституция көненең дәүләт бәйрәме икәнлеге һәм аның Башкортстан тарихында урыны зур булуы әйтелгән. Әлеге дәүләтсез дәүләт бәйрәме турында Башкортстан парламенты рәисе Константин Толкачев та үз фикерләрен белдерде. Аның сүзләренчә, Русия һәм Башкортстан гасырлар буенча килешеп яшәгән, Башкортстан күп милләтле Русия дәүләтчелеген булдыруда зур тәргеч булган, Толкачев президенттан аермалы Башкортстанны субъект итеп атады. Спикер фикеренчә, Башкортстан Русиядәге иң көчле субъектларның берсе.
Это один из ведущих государственных праздников нашей республики. День Конституции мы отмечаем 24 декабря с момента его принятия в 1993 году. За это время Конституция показала свою жизнеспособность. Она уверена, подчеркивая, как бы, что Башкортостан в составе России мощный, сильный субъект.
Бу республика парламенты җитәкчесе Константин Толкачев булды. Әлеге көн уңайыннан дәүләт җыелышы бинасында дөньяда һәм Русиядә дәүләт төзелешендә үзәк һәм төбәкләрнең бергә эшләү тәҗрибәсе дип аталган халыкара фәнни конференция булып үтте. Анда Русия төзелешендә Башкортстанның урыны зур дип билгеләнде. Шулай ук федерализм мәсьәләләре дә күтәрелеп, аның ил төзелеше формасы гына булмый, үзәкнең төбәкләр белән эш итү ысулы да булуы билгеләнде. Конституция көне уңайыннан бәйрәмгә хас булмаган фикер таратучылар да булды. Мәсәлән, Республика эшкуарлары шурасы рәисе Николай Швецов мөстәкыйль Башкортстан Конституциясының мәскәүләшү көннәрен искә төшереп, бу көнне Башкортстанның Русиядән чыгу өмете тормар булган көн дип атады. Берләшкән оппозициянең Ревинформ интернет сәхифәсе 2003 елда кабул ителгән Конституция безнең хокукларны буза дип хәбәр итте. Аңа караганда, яңа Конституциядә 22 язалау көчләүләренә бетерү, мәхкәмә карарыннан башка кулга алу, сүз иреге булдыру, цензураны бетерү, эш урыннарында забастовкалар ясау иреге кебек мәддәләр һәм юллар төшеп калган һәм шуның белән республиканың төп кануны Русиянекенә каршы килә. Федерал тіркеу қызметінің Башқұртстан идарасына яңа баш белгіленді. Бу турыда Республика президенті Мұртаза Рахимовқа Федерал тіркеу қызметі баш орынбасары Юрий Бородин хабар етті. Ул мұңа қадар әлігі вазифаны алып барушы Олег Козыревнің яңа вазифаға көшерілуі себепле бұрынға Петр Галунов белгіленуін хабар етті. Шуңа да иқтибар етігіз белгілену турында федерал қызмет жетекшісі республика башын белгілілікке ғана қойды. Бу вазифаға белгілеу Мұртаза Рахимов білен келешіп үштәрмәді. Тіркеу қызметінің яңа жетекшісі Ростов өлкәсінен кетіріліп қойылды. Әйтірге керек, соңғы шырда Башқұртстанның ішкі істер министрі орынбасары салым қызметі башлары да шеттен кетіріп отыртылдылар. Яғни республика хакимиетіне кіндіктері ябышқан кішілер түгел. Қолға алынған имамны яқлап пикет бұзды. Сөз қолға алынған Фәләх мәшеті имамы Сәйд Байборин турында бара. Милицияның машинасында наркотиклар табып, имамны қолға алған еді. Имам бұл наркотикларға қысылышы болмауы турында хабар етіп, текшірушілер тарапынан сынмағаш бұл ғайыплеуіні алдылар, һәм аңа Русияда қанусыз яшаған деп яңа ғайыплеу білдірген еділер. Имамны яқлаған пикетті нестеге яқан кіші қатнашты. Олар республика жетекшілігіне шундай талаптар білдірділәр. Бірінші, Байборинға ашылған қанунсыз жинаят ішін ябып, оны ерікке шығарыға. Екінші, қанунсыз қолға алу себептерін бітіріге. Үшінші, имамны қолға алуда ғайыптілерге қанунға ярашлы шаралар көріге. Дүртінші, ойлап шығарылған бұ жинаят ішіне қатнашы болған мәхкемелеріні күзету астына алырға. Һәм бешінші, хабардарлық шаралары аша Русия һәм Башқұртстанларға әлеге оңайдан көрілген нәтижелер турында мәғлүмәт бирге. Яңа йыл бүләкләр тарату берникадәр йомартланып алушыры. Русия президенты алдагы йылның февраленнән казна исәбенә эшләүчеләргә хезмәт хакын арттыру юллары табырга күрсәтмә бирсә, Башкортстан президенты күп балалы гаиләләргә машина бирү турында фәрманына үзгәрешләр кертте. Моңа кадәр Башкортстанда 10 һәм аннан да күбрәк балалы гаиләләргә газель микроавтобусы бирелә иде. Хәзер нибары 9 бала табып та микроавтобус алып булачак. Ләкин демография проблема булып кала килә. Башкортстан президенты бу турыда Туймазы районы Үязе Тамак авылында мәдәни үзәк ашырга баргач белдерде.
Үшәр, дүртәр, бишәр бала бар инде. Хәзерге вакыт эшләп итендә. Исәнлек халык хәзер алдын гамыр.
Бүген 10 һәм аннан да күбрәк балалы 22 гаилә газель иясе. Узган атнада Башкортстанда Русияның мәхкәмә приставлары коллегиясе узган иде. Анда түләүдән качучыларга шоктый каты чаралар күрү юллары каралды. Узган атнада Башкортстанның салым хезмәте 10 мең кешенең салым бурычы барлыгын хәбәр иткән иде. Аларга салымнарын түләми торып, чит илләргә чыгу тыелды. Әлеге бурычлар турында чит хезмәтенә нәкъ менә мәхкәмә приставлары хәбәр итә икән. Коллегияда алименттан качучыларны 4 айга кадәр идекләрдән мәхрүм итү мәсьәләсе дә каралган. Башкортстанның мәхкәмә приставлары баш урынбасары Ришат Зайдуллин сүзләренчә, Башкортстанда салым төлемә буенча җыелган бурыч 40 миллион сумга җиткән. Әлеге тәртип Башкортстанда кабул ителсә дә, ул барлык Русия чикләренә дә җибәрелгән, ягъни салымнан качучы башкортстанлы теләсә кайсы субъектта кармакка кабачак. Ришат Зайдуллин.
Ограничение пристава, которое он вынес в республике, действует на всех пограничных пунктах Российской Федерации, независимо от того, где человек захочет выехать, Владивосток, Калининград, Москва, Питер, он все равно не будет выпущен за границу по постановлению, вынесенному башкирским приставом.
Сез Башкортстанның мәхкәмә приставлары хезмәте баш урынбасары Ришат Зәйдуллинны тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуркин әйтә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Узган шимбе төндә Акмәчеттәге Кырым татар мәҗлесе бинасына чираттагы һөҗүм булды. Билгесез кешеләр бинага кирип әлемнәрне йырткан, диварларга нәфрәт сүзләре язып калдырган. Мондый һөҗүмнәр инде беренче мәртәбә булмаса да, аларны кемнәр эшләгәнлеген һаман ачыклый алмыйлар. Чираттагы һөҗүм турында Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман.
Акмәчеттә Акын татар халкы мәҗлес бинасына Корбан байрамы көннәре тагын бер һөҗүм ясалды. 22 декабрь түнгі сағат 11:36 минутта 4 белгісіз кіші бинада орнаштырылған Қым татар милли байрағын өзіп атқанлар стенада хачики вам тут не место һәм қым татарларына қаршы үйінәтілген башқа сүгініш сүзләр язғанлар. Бинада орнаштырылған камераларда қалған видеоларға көрә 4 кішінің бірсі хатын қыз болған. Хиянәтлік қылынған ұрынға келіп жеткен Ақмәжеттің Киев район милициясы башы полковник Виктор Паничкин, аның ұрынбасары Ремзи Камилов бұл халіні текшіречәкілеріні, ғайыплілеріні, табачақларыны білдіргенлер. Милиция қызметкерлері өзләрі диварда қалған сөзлеріні бұяу білен бұяғанлар. Мәжілістің матбуат қызметі мұндай хыжымнар қырым татарларын ашуландыра, чүнкі милиция бір нәрсе ішләмей, ғайыплілерін ізләмей, хам тапмай, аларыны жауаплылыққа тартмай дей. Мұндай хыжымнар мәжіліс бинасына илда бірнеше тапқыр ясала, ләкен бүкінгі хатты чыннан да бір хыжым бойынша бір кімді табылмады. Шында айтырға керек, ураза, құрбан байрамнары вақытында мәжіліс бинасына ясалған бұл хыжым бірінші хыжым түгел. Азаттық радиосының сіз мұндай хыжымнарға нендей бая берер едіңіз деген сұрауына мәжілісінің секретариат басшы Заир Смидляев мұндай хыжымнар Қырымдағы түрлі ұрыс әрекеттері тарапынан ұйыштырыла ала деді Азаттық радиосына. Азаттық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Азаттық радиосы Түмен,
Петербург,
Чувашстан,
Сембер.
Бу күннәрде халық яңа ел табынын нишек әзерләү турында уйланып, кибетләрдән азык-төлек җыеп йөри. Һәр халык гадәттә бәйрәмгә үз ашларын әзерли. Яңа ел кичәсендә күп кенә бәлешләр, өч пишмаклар, пәрәмәчләр дә ашалар дип көтәргә кирәк. Ә менә узган атнада Мәскәүдә мусламан халыкларының ашлары турында яңа китапны тәкъдим итү кичәсе булды. Инде берничә телдә басылып чыккан китап һәм анда язылган ризыклар белән танышу кичәсенә Мәскәүдә яшәүче күп кенә татарлар да җыелган. Азатлык тыңлаучыларын исә бу китап белән Нәзифә Кәримова таныштыра.
Мәскәүдә «Ислам кухнясы» дип аталган китапны тәкъдим итү булды. Бу китапны Европада танылган антрополог һәм этнограф Туниста яшәүче милләте белән бәрбәр булган Лилия Завали язган. «Ислам кухнясы» дигән ул китапны Мәскәүнең яңа әдәбиятка күзәтү нәшрияты басып чыгарган. Һәм ул нәшрият мусламан журналистлары оешмасы «Гастроном» журналы белән берлектә «Цифры» дип аталган ресторанда китапны халыкка тәкъдим итте. Юштыручыларның әйтүенә караганда, автор мусульман булса да, китапны яһудиләр нәшер иткән. Ә менә китапта күрсәтелгән рецептлар нигезендә пешерелгән шәрик ашларын авыз идергә бик күп кенә безнең милләттәшләребез җыелган иде. «Ислам кухнясы» китабы авторы «Күндәлек мәдәният» дип аталган нәшрият проекты өстендә эшлим диде. Һәм аның бу китабы итальян телендә Римда һәм инглизчә Американың Калифорния шәһәрендә дә басылып чыккан. «Ислам кухнясы» китабында автор ничек итеп исламда ризык пешерү мәдәнияты барлыкка килү турында да мәгълүмат биргән һәм «Ислам ризыклары» дип аталган ашамлыкларның төрле кухня традицияларын, ягъни борынгы грек, фарсы, борынгы рим, Кытай, хинд һәм гарәп ризыклар берләштерүен күрсәткән. Бу китапта Мөхәммәд пәйгамбәрнең яраткан ризыгы турында да, гарәп шүлләрендә күчмә халыкларның ашлары хакында да, Андалузияда яшәүче тәмле тамакларның яраткан ризыклары турында да язылган. Мәгриб илләре ризыклары турында гына түгел, меңдә бер кишә әкиятләрендә сөйләнә торган ашамлыкларны да ничек пешерү турында киңәшләр бар бу китапта. Китапны тәкъдим итүне «Цифры» ресторанында уздыру да юкка гына түгел икән. Ресторанның баш пешекчесе Сәйид Фатли милләте белән гарәп, Мароккодан, ә инде пешекчелеккә Францияда өйрәнгән. Ул кунакларга күпчелек гарәп төрек ризыклары әзерләгән иде. Бигрәк тә кускуслы салат, хиндләр шәпшерелгән баклажан, зәгъфранлы дөге, кабак шербәте, төрле-төрле балык ризыклары кунакларның хушына китте. Курбан бәйрәме алдыннан булгангамы, тулайым миштә пешерелгән сарык тушкәсе дә бар иде бәйрәм өстәлендә. Ризыкларның күбесе «Ислам ашлары» китабындагы рецептлардан файдаланып эшләнгән диделәр. Китап тәкъдим итү бәйрәмгә әверелде. Аның икенче өлешендә «Бастет төркеме» «Төрекләр әйтмешли гөбәк биюен», ягъни «Кырсак биюен» күрсәтте. Барабанда уйнаучылар төркеме һәр кешегә гараб барабанын кагу мөмкинлеген биреп, мастер-класс уздырды. Ислам ашлары китабын тәкъдим итүдә автор Лилия Завали үзе дә катнашты. Без аңар берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Китабыгыз Ислам кухнясы дип атала, ләкин ислам дине таралган җирләр бик күп. Ашларны дини дип түгел, милли ашларга бүлергә өйрәнелгән. Шулай да кайсы халыкларның ашлары турында яздыгыз дип сорадык без аннан. Лилия ханым милләте белән бербер, ә инде сөйләшүе француз телендә булып чыкты. Һәм ул булай диде:
Mon livre concerne seulement, normalement, seulement le Moyen Âge, d'accord?
Бирдә урта гасырлардагы гарәп ризыклары турында язылган диде ул. Чөнки ул вакыттагы язмалар бары тик гарәп телендә генә сакланган диде Лилия. Шул 10-нчы гасырдагы гарәп чыганакларын кулланып яздым да инде диде ул.
Si bien que c'est une cuisine qui concerne.
Әмнә Русияга ничек килеп чыктыгызсың дигән сорауга,
parce que là c'est l'éditeur, c'est grâce à
Минем китабымны басырга нәшрият үзе тәкъдим итте. Ирина Прохоровага зур рәхмәт. Алар минем китабымны тәрҗемә итеп, биредә басып чыгардылар, диде Лилия Завали. Шулай итеп, Мәскәүдә Новое литературное обозрение нәшриятендә Ислам кухнясы китабы дөнья күрде. Ләкин шулай да сорау туа. Ризыкларны ислам ашлары дип бүлеп күрсәтү дөрес микән? Чөнки ислам динен тоткан һәр халыкның үз милли ашы бар. Безнең халыкның гасырлар буе пешерелеп килгән дини бәйрәм табыннарына куела торган пәрәмәш, өч пышмак, шәк-шәк, кыш телләре дә ислам ашларыннан аерылгысыз дип әйтергә була. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Татарстан башкаласында 21-22 декабрь көннәрендә Татар җыры 2007 8-нче халыкара эстрада фестивале үтте. Һәр елдагыча әлеге чараның беренче көнендә Йолдызлар фабрикасы проектының яшь җырчыларын танылган җырчылар белән бергә сәхнәгә чыгардылар. Әлеге яшьләр тапшыруында фабрикадан чыгучыларның кемнәр белән җырлавын белербез һәм элекке елларда Йолдызлар фабрикасы аша үтеп танылу алган Татар җыры 2007 гала-концертында чыгыш ясаган Салават Миңнеханов кебек яшь җырчылар белән әңгәмәләр тәкъдим итәрбез. Алар белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Сез татар эстрадасында гламур, кәттә, яш җырчы дип саналган Салават Миңнехановның «Хыял кызы» җырының ремиксын ишетәсез. Әлеге җырга төшерелгән клип быелгы Татар җыры 2007 фестивалендә иң яхшы клип номинациясендә җиңә. Салават белән без әле бу тапшыруда соңрак сөйләшербез. Шулай ук Илдар Әхмәтов, Линар Сәйфиев белән дә аралашып алырбыз. Чөнки алар да Йолдызлар фабрикасы аша үткән җырчылар. Яш җырчылар турында Айфара төркемнең солисты Алмаш Шарифуллинның фикерләрен дә ишетербез. Хәзер исә без быелгы фабрикантларның татар җырында катнашучыларын барлыйк. Димәк, менә алар быелгы татар җырында чыгыш ясаган фабрикантлар: Илюс Хужина, Мөнир Рахмаев, Марат Хайрушин, Фидаил Зарипов, Ширбәт дуэты, Эльвина Габдулхакова, Сәфәр триосы, Вероника Кузнецова, Азалия Зиннатуллина, Фәннур Нәҗипов, Диләрә Илалетдинова. Аларны быел да Салават, Айдар, Хәния Фәрхия, Рәсим Низамов һәм башка танылган җырчылар зур сәхнәгә алып чыктылар. Киләчәктә алдагы фабрикантлар кебек популяр булып китәрләрме, ансын вакыт күрсәтер. Без сезгә Йолдызлар фабрикасыннан үтеп, бүгенге көндә яшьләр арасында нык танылган җырчы егетләр белән таныштырырбыз. Шуларның беренчесе Салават Миңнеханов.
Төшләремдә бер кыз килә.
Сүзен ул быелгы фабрикантлардан башлады.
Күрдем бу елдагы фабрикантларны, бик тә көчле егетләр, кызлар. Йолдызлар фабрикасының финалында мин булдым, алар белән бергәләшеп җырладык, бөтенебез дә горш әйтмешле вживую җырладык. Инде карап тордым мондагы көчле егетләр: Мөнир, Ширбәт дигән төркем, тагын кызлар исемләрен дә белеп үтермәдем, ләкин күз алдында ул кешеләр тора, нык кына, матур гына, әйбәт генә эшләсәләр, инде әлбәттә алар үзенең тамашачысын эләктереп алыр дип
ойлым мен.
Мына син нечен жылда келип кергениң, сизни кастинг ишке кирип өткөнү, азыркы кастинглер менен чагыштырганда айырмасы барбы?
Энди биздин биринчи Йылдызлар фабрикасы болду бит инде. Ал биздин Яш жүрөктөр деп аталат эди. 10 жырчы, 3 жыр жыр радиога берип, инде радио тыңдаучулар өзүнүн тоошларын бердилер. Ол шокта инде радио тыңдаучулар өзлөрү өзүнүн тоошларын бирелер эди. Ошолордан соң инде финал болду, кастинг болду, ким тотар жырына өтө. Күп кына стадиялар өттүк биз инде. Бүгүнкү күндө нечектер балки жойларак да болом экен, ошолай өтө деп ойлойм мен.
Акчасы болмаган фабрикантлар алар өздөрүнүн тырышчылыклары менен гана жылдыз боло алар мекен? Чөнки бит син көрүнө өзүсүндө анык иштейсиң кебек.
Бул өлкөдө акча менен бир нерсе да иштей албайсың. Жырлоо бит ул кишинин көңүлүндө кала бит инде. Мында инде акча маселеси неуместный дерге да була. Яшлар арасында үлкен жырчылар арасында да албетте ар бирси ниндидир иш менен шүгүлләнө. Инде менин ойлоомумча нинди өлкө болсун ул жырмы, сәүдәме, үзенең ишегне матур итеп яратып эшләсәң, инде албетте уңышларга ирешергә була.
Ә менә син татар эстрадасына күп вакыт инде.
Хәзер инде 4-нче ел үземнең тыңлаучыларым бар.
Барны хаян шулай ышанып әйтә аласың.
Күп кенә җирдә чыгыш ясаган бар, күп кенә шәһәрләрдә чыгыш ясаган бар. Чәчәкләр белән чыгалар, автографлар, аннары соң инде хаяндыр телефоннарны табып шалтыраталар, шулай итеп аралашабыз.
Быел татар җырында син
бу елны татар җырында әлбәттә мин катнашам.
Ни хәм ничәнче татар җыры бу синең икенчеме, өченчеме?
Бу минем 3-нче татар җырым, беренче минем Диля Нигматуллина белән алмашырга иде. Дигән җыр безнең иң яхшы дуэт номинациясенә лаек булды.
Әгәр күрсәң
Икенче алтын барс инде бу диңгез ярында деп
Кояшлы җәйләрдә диңгезгә бардым мин нигә бик озга Санаулы көннәре нигә соң нигә соң нигә тиз уза
Иң яхшы танцеваль проект булды. Инде бу елны хыял кызы җыры кына әзерләндек. Бу инде костюм дисәк тә, бу инде бию дисәк тә, образ дисәк тә.
Күп вакыт әзерләндек.
4 айлап инде әзерләндек. Иң авыры инде шушы костюм тегү булды. Чөнки без инде костюмга бик серьезно үрчәтмешле отнеслись. Монда инде безнең Сваровский хрусталлары да бар. Монда инде махсус сапогилар өчен Португалиядан кожалар да алып кайттылар. Әйтеріп, білмейм, ұшарыма қалаққа ұшамасмы, ләкен, едімін ашынды, образы өзімні көрсетесім келе.
Біне бүгінгі күнде көп мүшінің бар яқынша?
Бір альбом шықты, бір егірімілі әбіжір бар, яңалары да бар, ләкен әлі радио танаушылар да еніп бұй жырларыны ешітмәді, олар әліге татар жырдан сыңғына тәқдім етем деп ойлайм.
Міне бұй еш фабрикатларға, сенден соң келген фабрикатларға не дияр еді, не тілекләр тілер еді?
Енді фабрикатларға мен оңышылар тілейм, ғымен жырлаған кішіге бір орындағына басып тұрмасқа керек. Міне менің нешік болды, мен бір жырны бір радиостанцияға бердім, кішілерге көрсеттім, кімгедір ұшамады, лекен расстраиваться етмейсің, бары бірді мақсат қойғансың, екен сен аларға еріші ішексің.
Бір 5-ші ел лауреат болсақ, бұйыл, бұлай қатнашабыз 4-ші тапқыр татар жырында, бір сейнарын жесті қонақ қылып, 5 еллік юбилейін дайынды татар жырының, бұйыл даже екілеті лауреат болабыз.
Дип сүзгә кушылды Айфара төркеме солисты Алмаш Шарифуллин.
Уйлаганча инде иң яхшы дуэт та, һәм иң яхшы музыкаль төркем.
Дуэт та бу кем белән?
Иркә белән.
Ой, ой, ой. Кирәгем бер тие. Урыным әдә күземә. Яланыр. Дип тә уйлама. Туйдым синнән үземдә.
Шунда әйтергә кирәк, кайчандыр ул үзе дә яшь җигит кызларга зур сәхнәгә юл күрсәткән иде. Фабрикантлар турында Алмазның сүзе түбәндәге булды.
Но ничектер мин хәзер 50 диге яшь үсеп барган булсам, анда яшьтә мин тукталырга булдым ишәптер. Кызыгы битте мә шунда күбәйделәр бит. Ниндер конкуренция ясарга бик авыр. Яшьләр арасында бар, талантлы яшьләр. Сәлеге, но аны сана битереп, кай искәшереп тора алмыйбыз инде. Бидәрсә саный башлаза алар бит күп. Но бар, бар. Сәлеге, өмидле яшьләр бар бит.
Син кайчандыр әйткән идең, булдыралар инде
тамашасы яулашалар яулыйлар, яуламаса юк инде, булмаса бул менде бул деп.
Вот,
сүзүндө каласың.
Ансы да бар да, обязательно. Бербер халык инде кабыл итмей турса бит, кая барасың? Мына ха мен тиге сүз исемдер беле айтмайм. Нече жерсе бар ха, уже 3 жылдап, 4 жылдап күрө жетелер. Тамашасын яулап алалмыйлар да, сих пор. Жырлар да айбет, жырлар да нече көбөйт. Но пока барып жете алмайлар шул тебекке.
Мен сен үзең айта аласың мысың, үзеңден яшырак жасылардан кимди сен? Молодец үсәбит жигит деген, или үсәбит кыз деп айтып айтасың.
Менә безгә Альбина яшәй, нече гына Альбина. Аннан кала инде. Салават мине харафның гына. Чөнки аның үз изе бар. Бер-бер кешене тыңламый, кешегә карамый, үзенчә дәвам итә эшләргә. Аны уңгыш китәчәк. Бүген түгел, иртәгә дә түгел. Кайчан киләчәктә. Аны просто аңлап бетерә алмыйлар.
Ә, сезнең киләчәк ничек күзаларга? Бу елларда, яңа елдан соң.
Ә, яңа елдан соң яңалык була шул. Без юбилейны бер зур иттереп үткәрәбез инде. Чөнки 15 ел сәхнәдә тору, чөнки кискенә генә дата түгел. Ну, тагын бер-ике яңа җыр белән әле без шатландырабыз. Чөнки конкуренция создадим әле без яшьләргә.
Без бит татар егетләре, бөек халык уллары. Әлебез дә татар халык уллардай яшел әлем. Дуслар булып яшик әле, дуслашып әйдә. Сәлам!
Тагын бер фабрикант хәзер инде танылып килүче яш җырчы Илдар Әхмәтов белән танышабыз. Ул быел татар җырында иң халыкчан җырчы буларак чыгыш ясый.
Җәннәт файда булсын, кемнең килсен китәсе. Шул кадәрле гүзәл бит син җәйге авыл иртәсе. Моны җәннәт файда булсын, кемнең килсен китәсе. Шул кадәрле гүзәл бит син җәйге авыл иртәсе.
Арада чынлап та Йылдызлар фабрикасына шуша килеп кердем. Безнең Барсмени компаниясе төрле шәһәрләрдә кастинглар оештырган вакытта, Чистай шәһәрендә кастингта катнашып, Страдага килеп кердем дип уйлыйм.
Сез бит авыл егетеме? Авыл егетләренә мөмкинчелек булдыралармы? Мөмкинме шуннан да авыл егет кызларына үтергә сәхнәгә?
Тырышлык кирәк, иң мөһиме. Кем тырыша, шул эшлидер дип уйлыйм. Авылларда талантлы яшьләр бик күп әле. Аллага шөкер, үз стильләрен табып, үзләренең стилендә эшлиләр. Күренә, киләчәктә Алай булса күренер әле.
Ә син үзең нинди стиль белән барасың, хәзер нинди ирек рухта җырлыйсың? Син беләмчә дискотекаларда җырлама, син концертларда урта буын кешеләр өчен күбрәк.
Минем җырларым, әйе, мин ничектер күңелем шундый моңлыйдыр инде, шундый моңлырак җырлар җырлыйм, ләкин барыбер дә әле яшьләр үземдә яшәле мин, яшьләрдән артта калышмаска, алай булса дискотекларга да чыгырга исәп бар.
Менә яңа елдан соң күбергәме?
Киләсе елга инде, дип уйлап торам, алай булса. Үземә килешле, менә үземә охшаган бер Катушный жир давал сам Аллаберса, это твой.
Соңгы әңгәмәдәшебез шулай ук яш җырчы Линар Сәйфиев, Илнар Сәйфиевның энесе.
Балачактан садикта булганда теге жүгүрүп йүрүп теге шундай шук нидән уже күренә башлый ул. Балада нинди сәләт бар, нинди талант бар, ул һәрбер бүтән нидә беленә күренә. Шуңа әйтәсем килә, монда авылданмы ул, шәһәрдәнме, моның аермасы юк. Шәһәрдән булса да, авылдан булса да талант бар икән, аларның өчен эстрада юлы дип әйтәм мин дә, ачык дип уйлыйм. Шуңардан килеп әйтәсем килә, авыл баласы гомумән моңлы була. Ничек әйтим менә, булыннарда йөреп бер моң туа дип әйтим мин дә, һәрбер бер үзенең ние бар инде. Балачактан инде, гел балачактан мин гел шугыйм. Миңа гел теге балалар бакчасындагы воспитательница гел әйтә торган. Бу малай бигрәк шук, бу малайда артистичность бар дип. Сәләтенә шундый театр остасы дип әйтим мин, менә шундый үзенчәлекле телевизор берә күрә икән, җырлыйлармы, брендини бармы, сразу внимание биреп утыра торган булган. Һәм шуңа әйтәсем килә, һәр вакытта да балачактан ук менә мәктәпкә укырга кердем, мәктәптә укый башлагач, уже мәктәпкә менә күчкәч садиктан соң. Мин уже җырлый башладым инде. Мин бәләкәйдән инде теге 4-нче, 5-нче класста шактый яхшы җырлап йөрим инде. Шулай җырлап киттем мәкрен генә.
Ә менә бу елгы фабриканда турында нәрсә тиерсең? Син бит карадың, күзәттең.
Мин бөтенесен дә әле күреп бетермәдем. Но күрәм, теге араларыннан кайберләрен күрдем. Эмоцияләр ниләр бар. Эмоцияләр андый ниләр булгач, уже ул яхшы. Сәхнәдә үзеңнең җылыгыңны бирергә кирәк. Сәхнәдә үз җылыгыңны биреп, халыкка кирип китеп, аларның күзләренә карап, күзләреннән кирип китеп, менә шундый ризашылык белән үз җырларымны үземнең халыкка бирергә кирәк.
Син батыр беренче тапкыр татар җырына чыктың, әйеме?
Беренче тапкыр, я. Мин дик аңа бик тәгә исем китми, әйтәм, алтын барс дигәнне дигәндә, ничек язган тормышта шулай була.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Йолдызлар фабрикасыннан үтеп танылып утыручы яшь егет җырчыларны ишеттегез. Күргәнсез, татар эстрадасында егетләргә дә, кызларга да кытлык юк. Алар белән аерым ширкәтләр ай саен зур гына чаралар үткәреп торалар. Менә әле 20 декабрьдә музыкаль нон-стоп дискотекасында яшь башкаручыларны билгеләп үттеләр. Яшьләр тормышындагы яңалыклар, яңа геройлар, кызыклы егет-кызлар сезне көтә. Бездән аерылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.